У эфиры «Радио Свобода» у праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Белнафтахім збіраецца будаваць нафтаналіўны тэрмінал у Рызе. Як адбываюць пакаранне асуджаныя па справе 14, каму патрэбны канстытуцыйны акт? Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу бліжэйшых паўгадзіны. У Менску завершился беларуска-латвийский инвестиционный форум. Керавництво державного концерна «Белнафтахим» заявило, что мае попереднюю домовленность с латышской холдинговой компанией «Динас» на побудову нафтоналивного терминала на территории Рыского свободного порту. Рассказывает Игорь Корней.
Со словом керавництва латышского предприемства «Белтик Ойл Терминал», якое уваходит в структуру компании «Динас», проект нафтоналивного порта у Рызе саправды находится на разгляде Министерства экономики Латвии. До конца 2008 году, после отповедной экспертизы, будет принято решение на конт мэтазгодности такого проекта. Подчас працы Белорусско-Латвийского инвестиционного форума были огучены перспективные могутности сбудования. У приватности заявлено, что порт при отсутности суперечности у зацикавленных ведомствах реально сбудовать уже до 2011 года. Объект разместится на территории около 30 гектаров, будет иметь два причала для загрузки и разгрузки танкеров с вмещальностью до 80 тысяч тонн. Кошт проекта – близу 170 миллионов евро, а доли латышского боку и концерну «Белнафтахим» будут размеркованы на паритетных початках. По воле документации, терминал различен на перевалку 10 миллионов тонн нафты и нафтопродуктов что год. Колишний амбасадор Беларуси у Латвии, экс-министр внешних экономичных связей Михаил Марыниш, каже, что в ягоную бытность и министром, и амбасадором такий проект не разглядался. У першую шаргу за его неэффективности и амаль невыканальных умовов реализации.
В какой-то степени нереально, мне кажется. Чья это может быть перевалка? И Россия полностью не использует латвийские порты для своей перевалки в связи с тем, что переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за политических обострений в отношениях Россия-Латвия недозагружен последние 3-4 года. Что-то тут не соответствует реальным возможностям. Беларуси, а тем более вкладывать деньги в этот нереальный проект.
Эксперт нагадывает, что побач с местом обвешанного будовництва нафтоналивного терминалу проходит нафтопровод Полоцк-Венспилс, який опошним часом працуе на минимуме своей запроектованной могутности. Меж тем нафтопровод цалком реально выкористовывать, так бы мовить, у реверсном режиме без побудовы додаткового терминалу. Магчимость інших шляхов поставок сырой нафты, то бок альтернативных российским, белорусские урадовцы почали обмерковывать еще летось. Прикладом была огучена идея танкерных поставок венесуэльской и иранской нафты у европейские порты. Однако, как свержают адмысловцы, у выпадку с потенциальным белорусским нафтоналивным портом у Рызе, это амаль невыканально. По воле техничных характеристиков, танкер с мешальностью 80 тысяч тонн, мая в должиню около 200 метров и усадку больше за 13 метров. Рыга физично не здольная примать корабли таких габаритов. Глибиня заливу у районе порту не перевышает 10 метров, а махчимости для маневрования такого звышсудна обмежеванная. До речи, навод больш сучасный порт у Венспилсе будавался по танкеры с мешальностью удвоя менее. До того ж, з'явление танкеров таких померов у городской рысе есть потенциальной небезпекой для всей экосистемы региону. Зрештой, поводле інших звесток, на месцы Рызкага порту уже нібыта запланаванае будаўніцтва ультрасучаснага комплексу «Рыга-Сіці», что робіць будучыню абвешчанага ў Менску проекту нафтоналіўнага порту увогуле прывіднай.
Расказваў Ігар Карній. Выслухайте «Радио Свобода», пасля абвестки паговорым про тое, як адбываюць пакаранні, асуджаныя па справе 14.
Гаворыць і паказвае «Свобода». Тыдзень з «Радио Свобода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Прапыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане?
Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Но зараз про то, як відбувають покарання осудженої по справі 14. Після того, як в Україні попросив політичного притулку активіст Артем Дубський, наш кореспондент Олег Грузділович вирішив поцікавитися, як відбувають своє покарання останні 13 фігурантів справи студентських акцій протесту.
Олесь Стральцов, який покараний 2 роками хатнього арешту, поділився приємною новиною. Він вже працює по своїй спеціальності економіста на одним з мінських підприємств. Але одночасово Олесь відчув і більш пильну увагу з боку міліції.
Такая новина, что начался контроль. Это уже так серьезно. Ранее, там месяц два было, я вовремя не отчувал. То есть не шапали, никто меня там не поднимал с ложку. А зараз наш пришли, подняли с ложка, все. Боку почали вже активно контролювати.
Нагадаю, так само міліціянти приходять до активіста Засіпович Артема Дубського. Поводу Артема, на його з придуманих причин склали протоколи нібито про порушення режиму, і гэта навпрост погрожало йому накеруванням у турму. У виніку Артем Дубський вимушений був з'їхати в Україну. Активіст Михайло Пашкевич, який так само відбуває 2 роки хатнього арешту, коментує ситуацію з Артемом Дубським.
Є такі люди, як Артем, які насамперед на місцевому рівні для своїх уладів є проблема номер 1. Тому, а от при этой либерализации местовый раус уже скимкнулся его закрыть похудшей. Потом, в принципе, правильно зарабил, и ну, никто из наших товарищей его не осуждает.
Про себе Михаил Пашкевич каже, что его проблем с милицией по час нагляду не было. Михаил працует в офисе объединенной громадянской партии, регулярно означается у милиции и не порушая правил обзнаходжения поза домом. То же самое рассказал про себе предприниматель Михаил Субач. Для его головная новина – за особистого життя. Разом с женкой Лилией они чекают дитя.
Мы планируем, что где-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожний вечір Михайло Субач мусить вертатися додому не пізніше за 19 годин, що відьми складана при ягоній праці, яка зв'язана з вандровками. Однак, поводлі підприємника, дагэтуль йому удається робити усе, каб не викликати нарекання у міліції, яка по-ранейшому пільно його контролює. Мінський студент Павел Виноградов розшарувався у вучобі у педагогічному університеті і каже, що подумає про іншу професію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Это был присуд Павла своей в учебе на наставниках истории и географии. Что до своего судового присуду, юнак каже, покуль проблем нема, хаджу в милицию, регулярно означаюся. Мені вдалося дозвонитися так само до Олеся Чернишова. Він повідомив, що працює, за уваг від міліції немає, але контроль за ним не зменшився. Володимир Сергеєв і Антон Койпіш, які отримали грошові штрафи, протягують спроби спречити гэтыя покарання праз скарги. Винік пакуль адмоўны. Михай Крывов не виходить на совість, його мобільник мовчить, кажуть сябры активіста. Про остатніх осуджених у справі 14 нових звестак нема.
Розказував Олег Грузділович. Нагадаю, за удел у акціях протесту предпримальників, які пройшли у початку году, Ленінським судом Мінську були осуджені 14 чоловік. Андрей Кім на 2 роки зняволення і накіраваний у Бобруйську колонію, адкуль у жнівні вийшов поводлі указу Олександра Лукашенки. Ще 11 чоловік отримали зняволення без накірування у колонії. Це фактично хатній арешт. З їх 10 чоловік отримали по 2 роки, один неповногодовий Максим Дашук – 1,5. Ще 2 активістів покарали великими грошовими штрафами. Слухайте Радіо Свобода одразу після обвістки експертиза.
У наступному випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з парадистом Анатолієм Зековим. А поет і намісник старшині Союзу білоруських письменників Едуард Акулін розкаже про свій удел у міжнародних поетичних фестивалях. У розділі «Критика» прогучить рецензія Михася Тичини на збор романів Івана Чигринова, видадений у серії «Бібліотека Союзу письменників Білорусі».
Гэта перадача на хвалях свабоды пазні. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Москвы? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі серйозна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсекретар Саюзнай дзяржавы спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовыя да падпісання дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны акт да разгляду, а ён ўжо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца сумме на гэта гэтак, ці можа неяк па-іншаму? Светлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Александр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзенне новых пасад і гэтак далей. Тое, што Александр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што ў гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрей Фёдаров, як вы лічыце?
Ну, вельмі падобна на тое. Сапраўды, беларуская кіраўніцтва неаднаразова заяўляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яна не будзе в гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз об этом пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Менск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, магчыма, прапагандысцкіх крокаў у бок Масквы. Гэта і выказванне пра тое, што магчыма будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэта і нядаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Менску зараз гэтая рыторыка? У той момант, як нібыта ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Менск усіляк імкнецца дагадзіць Маскве.
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю, застаюцца з усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя, не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двумя гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Святлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагаджуся са Святланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя газы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо падмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Радэу развязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына, якой вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткі 3214 Дмітрый Паўлюшэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сіваков. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне рады Еўразвязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашенко возит своего молодшего сына Миколая. Что его, некому доглядать? И он что, батька-одиночка? И те выплачивая держава ему, допомогу, як батьку-одиночку. Юрий Орша.
Говорячи больш простыми словами, Лукашенко на працу з'являється з дітям. Питання перше. Чи шмат існує у Білорусі працовних місць, де дозволено гэткае? По-друге, чи не здається вам, що піярщик БЛ одночасово працює на двух ставках? Ад Білорусі ён отримлює великі гроші за створення образу Григоровича, але нехто недзе платить БЛ ще більш за дискредитацію Лукашенки.
А у кватерах гоман-гоман, холод лютий, не тривай. Подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Миколай.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Улада и оппозиция. Традиционные темы у звонках наших слухачов.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Белоруссии. Почему? Потому что надо тракторный завод, автомобильные заводы, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал?
Поражаюсь высказывания некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропаганды. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубины получает от ОМОНы, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить 7 разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Ксения Разминска, Михаил Пивкин.
У огляде телефонования за тыдень слухачи делятся новинами своего життя.
Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии за расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўра Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібито часткою натури. І серед гетих подіїв спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш покутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя жыгулі. І толькі дзякуючы Алесю Емельянаву, паэту, сёння нябожчыку, іншым людзям мяне ўдалося адбіць, мяне вывалаклі адтуль. Я агародамі, заднімі пераходамі вакол могілак далучыўся да рэшты народу. Што мяне яшчэ ўразіла, здзівіла, наколькі людзі, якія сабраліся там, былі начытаныя, наколькі яны інфармацыйна былі падрыхтаваныя да выказвання сваіх думак. Ну, скажам, скандаваць Вандея ў адрас узброеных газамі міліцыянтаў маглі толькі людзі, якія ўважліва чыталі Алеся Адамовіча, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і, вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: «Сядаем», усе паселі, это было на гары, справа ад курапацкага лесу. Не было ніякіх ні нецвярозых, ні дурацкіх воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нацыя. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у курапатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88 успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.